gang med siste fysiske forelesning. Siste forelesning I morgen, den blir på Zoom. Og da har jeg ikke noen veldig sterke planer for I morgen, så da tenker jeg jo at vi kan spørre brukerchatten eller ting og foreslå, skal vi si, komme spørsmål eller komme ønsker om spesielle oppgavetyper, og så blir det litt mer sånn improvisert og kanskje noen sluttord, mens I dag så har jeg I hvert fall planen om å gjøre ferdig litt grundig gjennomgang av det eksamensettet fra juni I fjor. Og da var det de to oppgavene med sannsynlighetsregning som gjenstod. Og da var det jo ganske mange her, for det var tre deloppgaver der. Og så skal vi se på neste. Så var det tre deloppgaver der, så var det 6 av 15 deloppgaver I fjor som var sannsynlighetsregning. Jeg synes det kanskje litt I overkant. Den første her, jeg kan si litt sånn forskjell på de to oppgavene, tre og fire sånn generelt, at oppgave tre, det handler jo langt på vei om disse her modellene, disse her standardmodellene, binomisk fordeling først og fremst, type geometrisk fordeling og Poisson-fordeling. Og jeg har også lagt inn et ekstra spørsmål her, som jeg tenkte jeg skulle gjennomgå, sånn at vi får et eksempel også med på repetisjonen her om utregning av sannsynlighet I Poisson-fordeling, for det var kanskje mest typisk, skal vi si, typisk oppgavetype som innen denne kategorien her, som ikke kommer på det settet der. Og mens den andre oppgave 4, da det mer sånn sannsynlighetsregning på mer grunnleggende nivå, kommer tilbake til den. Så vil jeg tro at det kanskje litt grann lettere når man har disse her standardmodellene å forholde seg til. Litt lettere, ikke minst, å trenge seg inn I teksten. For det ofte problemer med sånne... Jeg kan ta overskriften her først. Med den typen oppgaver her for mange studenter, tror jeg, at det ofte mye tekst, og så må man på en måte trenge inn I teksten, og så få oversatt den til et spørsmål som passer med, skal vi si, de regnemetodene man har vært igjennom og forhåpentligvis lært seg. Det liksom ikke sånn veldig... Det litt tunglest tekst rett og slett her. Ikke sant? På et vogntog merket A det en sannsynlighet på 7% for en feil som gir varmgang I bremsene og etter hvert bremsesvikt. Mye opplysninger her, og mye av dette her har jo ikke så veldig mye å si med selve utregningen å gjøre. Biltilsyn utfører en kontroll der blant annet 13 slike vogntog av merket A blir stanset, og vogntogene som blir stanset uavhengig av hverandre. Og så begynner jeg på oppgaven da. La vi først, da det antall vogntog, altså det 13 stykker som blir stanset. Det kan også være litt forvirrende I forbindelse med teksten, for det var nummer 46 og sånt som ble valgt ut, og det var 13 som var av den typen. Så man må holde litt styr på alle disse tallene her. Men det var altså 13 vogntog av type A, finner man hvis man ser litt nøye på teksten. Og de har da en sannsynlighet på 7% for å ha den feilen med varmgang og så videre. Altså en sannsynlighet som vi kan si at P 7%. Og så står det I hvert fall litt hjelp I svaret her, da, for vi skal begrunne at X binomisk fordelt. Og da skjønner vi I hvert fall at vi skal regne med binomisk fordeling her. Først kanskje begrunnelsen. Og da tror jeg ikke jeg burde skrive så mye, eller jeg kan kanskje skrive den. Men binomisk fordeling. Det N. Enkelthendelse. Med samme sannsynlighet for gunstig utfall, så gunstig et sånn teknisk navn her, det ikke gunstig at det en feil på bremsene, det veldig ugunstig, men I sånn teknisk ord I forbindelse med binomisk fordeling skal det ofte gunstig utfall, da, det vi måler på. Nå skriver vi inn at den kaller vi P oftest som oftest. I hvert enkelt forsøk. Enkeltforsøkene er uavhengige. Stokastisk uavhengig, så er altså uavhengighet. Uavhengig er noe som brukes i mange forskjellige sammenhenger i både i matematikken og andre ting, men i den sannsynlighetsregningssettingen her, eller i statistikken, så er det altså uavhengighet i den forstand som har med sannsynligheter å gjøre. Altså stokastisk uavhengig. Og da sto det her at vogntogene var uavhengige. Mener vi egentlig da, vi skal være litt pirkete, at det er antall feilene som er stokastisk uavhengige. For antall gunstige. Så det liksom det, altså, man bør kjenne igjen den, for det jo slett ikke alltid at det står oppgitt i oppgaveteksten her. Altså, det står på en måte ikke direkte, men man, indirekte så står det oppgitt her at du skal regne med binomisk fordeling. Men det jo ikke alltid det står i oppgaveteksten, så man bør jo kjenne igjen den situasjonen som gir binomisk fordeling. Det altså gjentagelse, vi skal ha et antall, sannsynligheten for et antall gunstige, og det noen viktige forutsetninger her. Og det at det samme sannsynlighet i hvert enkelt tilfelle, uavhengig av hva som har skjedd i de foregående, eller i hva som skjer i de andre tilfellene. Ja?
Hvordan fant du
at det står i oppgaveteksten. Ja, det har ikke med hele oppgaveteksten her, så det var litt... Det står en innledning her. Så det litt rart, for her står en innledning, og så står noe i oppgaveteksten og inne i delspørsmålene, og noe utenfor. Så på sett og vis så skulle vel denne her, burde jo den opplysningen der vært puttet inn under punkt A. Og det er også litt viktig når vi nå får en sånn inspireeksamen, for da vil dere bare se ett og ett spørsmål. Og da er det veldig dumt om du ser ut sånn som det sto på tavla her nå. Så da vil jeg definitivt ha puttet den inn i teksten, og det vil også... Kanskje blir sånn at det blir gjentatt, altså den samme opplysningen blir gjentatt i flere oppgaver nedover, fordi dere bare ser igjen i en omgangen. Så samt sett så er jeg ikke veldig, så vil ikke jeg gjort det sånn da. Den beskrivelsen her. Men det må vi kunne anta her. Det står at sannsynligheten er 7% for at det er feil. Det står ikke noe om at den varierer. Det er ingen grunn til å tro at den endrer seg. Altså det må jo gjelde på et stort antall biler. Det er ikke noe grunn til å tro at den endrer seg. Og det står jo også at det er vogntoget er uavhengige. Det må jo tolkes som i den settingen her som stokastisk uavhengige. Så det er jo den situasjonen. Man kan jo alltid diskutere, det er jo aldri på en måte en sånn modell, man er aldri helt sikker på at det ikke er et eller annet som gjør at det ikke er uavhengighet her, men det er jo en antagelse vi veldig ofte gjør hvis det ikke er noen grunn til noe annet, så antar vi uavhengighet. Men det er ikke noen grunn til noe annet her. Dessuten blir oppgaven helt uløselig hvis vi ikke antar uavhengighet, altså antar binomisk fordeling. Så det er altså en binomisk fordeling. Og jeg vet ikke hvor fortrolig dere er med den skrivemåten her. Vi bruker jo gjerne en stor bokstav som navn på en stokastisk variabel her. X, antall med feil, i utvalget. Sånn, disse store bokstavene, som er sånn veldig teknisk skrivebok, som ender opp, som er de såkalt stokastiske variablene, de er ofte sånn, litt sånn naturlig oversettelse til en setning av den typen der. Ikke sant? Vi kan si, si, vi kan for eksempel si her, sånn som sannsynligheten for at x lik 1, kan på en måte, p-en der jo sannsynlighet, probability, kan du lese på en måte sannsynligheten for at antallet med feil i utvalget 1. Så du kan på en måte bruke en sånn setning, så kan du nesten bytte ut det, for å lage en språklig formulering av disse her matematiske kortformene her. De kortere å skrive, og så de mer presise her. Er binomisk fordelt, og da blir, jeg vet ikke hvor du har brukt det tegnet der, men det ikke viktig, altså det betyr at den har en fordeling, og så har man et navn på binomisk fordeling, som gjerne forkortes bin, og så det litt forskjellig om man bruker stor eller liten b, men det ikke så viktig. Men det som viktig her, at det to parametre i en binomisk fordeling, n og p generelt, og n, det størrelsen på utvalget, og størrelsen på utvalget her 13, og P sannsynligheten i hvert enkelt tilfelle, som 7%, eller 0,07, hvis jeg skriver det på den måten der. Og når vi vet at det binomisk fordeling, og hvis du ikke flyr rundt og husker på det i huet, så har vi jo hjelp i formelsamlingen her, hvordan man regner med en binomisk fordeling. For det står, skal vi se, nei, hvor var det de hadde? Var det før her? Her har vi det. Under diskret sannsynlighetsfordelingen, som det på en måte som tema innenfor den oppgaven vi driver med nå, så står det binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling og Poisson-fordeling, og det står en del nyttige ting her. Og i første omgang så det vi trenger her, jo selve formelen for hvordan vi regner ut sannsynligheten for en gitt verdi her. Det står også hva forventningsverdien og variansen Det viktig hvis vi skal bruke tilnærming, altså hvis vi har forventningsvariansen større enn 10 her, så vil vi ofte bruke tilnærming til normalfordeling, og skal vi ha en normalfordeling, så må vi ha en my og en sigma, og da jo my, eller sigma Jahn, og da jo dette som my, og dette som sigma Jahn. Noe lignende har vi også nede på Poisson-fordeling, og også for så vidt type geometrisk fordeling, men jeg skal kommentere det litt når vi kommer til den. Og her står også litt om kombinatorikk. Ikke minst så det ikke sikkert at dere flyr rundt og husker på hvordan man regner ut disse her såkalte binomialkoeffisientene, som jo finnes i binomisk fordeling, og i rikt mån i hypergeometrisk fordeling. Da kan man finne det også. Her, vi skal se på det. Og da, hva bruker den formelen da? Kanskje kopiert den hit. Den formelen vi trenger herfra i den oppgaven her, jo selve den sannsynlighetsformelen her. Den kan vi kopiere inn et eller annet sted, så vi ser den. Jeg skal altså fylle inn i den formen der. Og jeg spør da etter bestemt, det to spørsmål her, kanskje ikke så helt soleklart. Bestemt, p av x lik 1, komma, så det egentlig et og eller noe sånt, det egentlig to spørsmål her da. Sannsynligheten for at x lik 1, og da kan vi altså sette inn x lik 1 i den formelen der. Vi har n 13, x lik 1, p 0,07, 1 minus p, vi kan regne ut i huet, og n minus x 13 minus 1. Og så trenger vi binomialkoeffisienten 13 på 1, og da sto det litt om det i formelarket, Det stod ikke egentlig den måten jeg synes greist, for i hvert fall vi skal håndregne med små måter på. Det som oftest greist, hvis vi skal håndregne, Det står jo n-fakultet delt på s-fakultet, delt på n minus s-fakultet. Men så står det her en formel under n s, Og så står det over her hva NS er. Det er produktet nedover her. Dividert på S-fakultetet. Så jeg skal se. Skal vi se. Jeg tror rett og slett jeg skal ta et lite sideregnestykke og se hvordan det ser ut hvis det litt større tall. Hvis man sier at vi nå ikke skal ha 13 på 1, men vi skal ha 13 på 5 eller noe sånt. Hvordan vi kunne regne ut det da, uten å ha noen kalkulator som har automatisk binomialkoeffisientene. Så det som ligger i den siste formelen her, at vi skal ha femte fakultet i nevneren. Femte fakultet er produktet av alle tallene fra 1 til 5. Og vi ofte naturlig skriver det som produkt nedover, i hvert fall her. Og så pleier jeg å skrive med ganger igjen. Og nå det jo ikke noe vits å gange med igjen, da, for det endrer jo ingenting. Men skal man se mønstret her, så ser vi hvorfor jeg velger å gange med 1. For da begynner vi med den oppe, 13. Og så teller vi nedover og tar ut produktet. Og da blir det 13 ganger 12, og så teller vi nedover. Og så må vi jo vite hvor vi skal stoppe den der nedtellingen. Og da er den der, det som ligger i den formelen, men ikke står i klartekst her, er jo at det er like mange faktorer i teller og nevner. Og antall faktorer i nevner er opplagt, hvis man bare husker på at man skal ha med det ett tallet til slutt, da. Nå var det såpass enkelt at det var 13 på 1 her. Så når man da skal regne ut den, så blir jo nevneren bare 1, da. Sånn produkt, hvis vi tar det nedenfra oppover, da. 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4 ganger 5 opp til 1. Og når n er lik 1, så stopper vi jo med 1 gang. Vi kan også si her at n over 0 per definisjon er 1. Det passer ikke i det med mønstret der. Det er en definisjon, kan vi si, at hvis det er 0 nede, så er det lik 1. Det passer ikke i det mønstret der, så jeg må på en måte komme på siden her. Men her var ikke n lik 0, det var 1. Og så skal vi begynne på 13 og telle nedover, og da, er vi nede i, da blir det bare en faktor, så da blir det bare 13. 0,07. 1 minus 0,07 blir 0,93, det er vel grei huregning, opphøyd i 12. Opphøyd i 12 er ikke så grei huregning, men vi har vel en kalkulator, sånn at vi greit kan regne ut det. Og så har jeg gjort det på forhånd, så jeg har meg gjort klapp i dag. Og det er 0,3809. Så kan man spørre hvor mange desimaler det bør være med. Ofte så brukes det 4 desimaler i sannsynligheter, hvis man kan regne med litt nøyaktighet. Men så kan du si her at et P er jo bare gitt med ett gjeldende siffer, så det er kanskje litt mer litt i mestelaget med 4 desimaler. Men det er mer 2 desimaler på sannsynligheten her, da, så regner jeg sånn. Så 0,38 er kanskje... Men vi pirker nok neppe på antall desimaler hvis man ikke er alt for gjerrig på det. Og så bør man jo ikke dra med seg 20 desimaler og sånt, for da blir det jo helt uleselig. Masse tall som ikke har noen praktisk betydning. Så jeg sier som vanlig, som en standardråd, bruk 4 desimaler. Så det er da svaret på det første spørsmålet, og så var det neste. Hva er sannsynligheten for at x er lik 1, gitt at x er større eller lik 1? Den betinget sannsynlighet. Skal vi se, jeg har lagt den siden. Jeg tror jeg går og tar den på nytt her. Og så kopierer jeg rett og slett dette her over på neste side, og så tar jeg en kopi. Så vi får ikke komme så langt ned for siden. Nå skal vi se på den siste her. Og her står det en sånn vertikal strek, og da må man jo kjenne igjen den. Man vet ikke helt om jeg har tatt med den på dette arket her. Det tror jeg kanskje jeg har hatt, men jeg kan i hvert fall se hvor det finnes på formelsamlingen her. Og for da er vi inne på grunnleggende sannsynlighetsregning her, og der står jo definisjonen av betinget sannsynlighet et eller annet sted. Da skal vi inn på 2. Her står betinget sannsynlighet, der står den vertikale streken. som vi gärna läser gitt att eller förutsatt sannsynligheten för A gitt B läser vi gärna sannsynlighet för A förutsatt B och den är sannsynligheten för A och B A snitt B alltså A och B pegget till samtidigt dividerat på sannsynligheten för B så den kan vi ju klippa in den och ta med den in på sidan här Og forutsetningen selvfølgelig at sannsynligheten fra B større enn 0, så vi slipper å ikke dele på 0 i teller og nevner. Nei, dele på 0. Her. Men hvordan vi ser i hvert fall den vertikale streken her. Og så her har vi da en A. Den x lik 1. Fra sånn som jeg sa det her, så jo A antall, kan du si det med ord, at A antall vogntog med en defekt her i et sånt utvalg. Og det der blir at antall defekter større eller lik 1 eller minst 1. Så det vi da får jo at for akkurat 1 denne feilen. Gitt at det minst 1. Vi har vet på en eller annen grunn at det ikke ingen biler med feil. Men vi vet ikke hvor mange de med feil, men vi vet at det i hvert fall det i hvert fall minst 1. Og da får vi en sånn og da må vi jo, da blir jo det da egentlig sannsynligheten for at x lik 1, som en hendelse, som en sånn A, snitt x større lik 1, som en annen mulig hendelse, en mulig B. Ja, skal ikke ha... Vent litt. Det her skal jeg litt dumt. Jeg skal ikke ha noen brøk inne i P-en, selvfølgelig. Det skal man aldri ha. Sannsynligheten for at x... Jo, x lik 1, gitt at x større lik 1, sannsynligheten for at x lik 1 og x større lik 1, dividert for sannsynligheten for at x større lik 1. Nei, den siste parentesen skal ikke være med. Ja, vi trenger jo da både å regne ut, finne sannsynligheten for det snittet, og for sannsynligheten for at x større eller lik 1. Men hvis vi da tar snittet, hva x lik 1, og hva x større eller lik 1? Hvilken hendelse beskriver det? Kan du si det med ord? Det litt enklere beskrivelse av den hendelsen. Nei. Den hendelsen der, x lik 1, snitt x større lik 1. Ja, men jag tänkte helt nu tänkte jag bara rätt och slett och så beskriva den händelsen där. Ja. Här med ord så att man kan finna ut vad det spörs ut vad den egentligen är. Vi kan se här att vi har möjligheten för 0 1 2 3 och så vidare upp till 13 som är max möjliga antal här då. Så man kan vara händelsen A eller x lik 1. Ta litt tynnere her da. X større lik 1. Snitt. Det betyr at det skal være med begge deler. Hva det som er med både der og der? Vi kan skrive det opp her også hvis vi vil med sånn mengdetegn. X lik 1, det 1. Og x-støllik 1, det 1, 2, 3, og så videre opp til 13. Hva snittet? Hva det som i begge de mengdene? Som både like 1 og større like 1? Det bare 1, ja. Det det eneste her. Sånn fordi at ja. Snittet det som med i begge mengdene her. Ett tall med begge steder. Og i hvert fall så kan det ikke være mer enn det som min minste mengden her, for å si det sånn. Så når, det kan ikke være flere enn 1, siden den med i der. Og så 1 også med der, så da det snittet. Dette en ganske vanlig situasjon, egentlig. Det vi har her egentlig at den mengden der en delmengde av den. Den der mengden der ligger inni som en del av denne mengden her. Og hvis den ene mengden en delmengde av den andre, så det snittet den minste. Det en forholdsvis vanlig situasjon i forbindelse med disse her betinget sannsynlighetene.
Ja? Det blir ikke bare alt det som sannsynligheten av å få igjen?
Jo, sannsynligheten blir det, men før vi vet det, så må vi vite at det vi trenger å regne ut. Vi må finne ut det på et eller annet vis, at det det vi skal ha i telleren der. Men så var det sannsynligheten x større eller like 1, og det tror jeg du svarte på i sted. Her, at x større eller like 1. Det jo alle disse her, 1, 2, 3, 4, 13 og så videre. Og hvis man da skal sette inn i den der formelen for binomisk fordeling, så blir jo det litt styr med regnearbeid, for da blir det jo 12 sånne her å legge sammen, og det blir litt store binomialkoeffisienter etter hvert. Så det i meste laget å gjøre, men det jo mye enklere å se på den motsatte hendelsen her, den omvendte hendelsen. Og det at, jeg kan bare skrive her. Sannsynligheten for at x større lik 1, at den minst 1, at den fra 1 oppover, det det 1 minus sannsynligheten for at x mindre enn 1. Og sannsynligheten for at x mindre enn 1 i dette tilfellet her, det bare ett tall her som mindre enn 1, og det 0. Da sannsynlighet for x lik 1, den regner vi ut i A-oppgaven. Sannsynlighet for x lik 0, kan du bruke den samme formelen her. Da blir jo 0 nede. N lik 13, 0, P, som 0,07, opp på litt 13. Ganger 1 minus 0,07, opphøyd i n, som 13, minus x'en her. Nei, unnskyld, den første skal være 0. Den første, unnskyld, nå tuller jeg her, nå gikk jeg sur her. Litt for fort. Her skal det være x'en på opp igjen. 0,07 i nullte ganger 1 minus 0,93. Nei, 0,07 i 13. Og så det at binomialkoeffisientene med 0 nede, den 1. Den står vel på formularket på et eller annet vis, tenker jeg, hvis vi blar tilbake til der jeg hadde det, eller var det fremover. Her, men det står ikke i klartekst her. Hvor står det? Står ikke her. Har ikke fått med seg at nullte fakultet definert til 0. Og n med 0 nede 1. Det burde jo absolutt ha vært med på det formularket. For det passer jo ikke inn i disse mønstrene her. Det mønstret her. Men det i hvert fall 1. Og et tall opphøyd i 1, det jo alltid 1. Og så blir det siste da 0,93 opphøyd i 13, som man selvfølgelig da regner ut med kalkulator. Så det 0,6107 da, hvis det regner sammen. Ja. Vent litt, det var en minus det. Ja. Ja, det bare skrive og sette inn her. Sannsynligheten for x er lik 1 hadde vi fra A-oppgaven. Den var 0,3801. Og den blir da 1 minus, og så har jeg vist ikke ordentlig regnet ut det på kladden min her. Men det blir det tallet der, og det i hvert fall kalkulatorarbeid derfra å finne ut hva det Og den... Jeg skal da, tror jeg, være 0,6237. Jeg litt frem og tilbake her. Og dette her skal jo inn et eller annet sted innimellom her, da. Litt betinget sannsynlighet kommer ofte. Litt binomisk fordeling kommer ofte. Men ikke noe alltid så snill at man bare gir 0 og 1. Det var kanskje ikke spesielt snilt å gi 0 når ikke det står på formelarket. Kanskje det lettere å regne med x lik 2 eller x lik 3 hvis man ikke husker det. B-oppgaven. Så tar de, kontrollerer de altså 46 vogntog. Alle merker stanses. Og disse det 5 som har en feil med lastsikringen. Dette er jo en oppgave, ikke sant? En eksamensoppgave. Det er en helt kunstig situasjon. Altså, hvordan kan vi vite at det 46 og 5, eller sant, uten å ha en annen type innpakking? Men nå tenker vi oss det, at 5 av de 46 har en feil, av de som blir stoppet. Men så blir ikke alle undersøkt på den feilen. Bare noen tilfeldige av dem blir undersøkt. Nærmere bestemt 9 stykker blir undersøkt. Og da skal vi finne sannsynlighet for at nøyaktig 1 av de 9 som blir undersøkt har feil ved den lastsikringen her. Så det på en måte en dobbelt undersøkelse. Først det 46 som blir kontrollert, men så det bare 9 av de 46 som blir kontrollert for akkurat denne feilen. Så det en litt tung tekst å komme inn i. Ja. Men da sannsynlighet for mer enn 1, og høyst 3 vogntog har feil ved lastsikringen. Og da blir det, hva slags modell har vi nå? Det har vel den modellen som jeg ikke er så veldig glad i hvert fall ikke i dette faget her. Jeg egentlig veldig glad i den som matematiker og sannsynlighetsregning, for det når vi driver og regner på sånn kort sannsynligheter og sannsynligheter i lotto og sånt, så det hypergeometrisk fordeling som viktig. Men i anvendelser utover sånne ting, så det nesten alltid tilnærming til binomisk fordeling som gjelder. Men vi får da ta med den oppgaven. Og det vi, altså det man kan jo på en måte tenke seg her, det en urne, jeg vet ikke hvor vant dere er til å tenke på urnemodellen her, ja. Ligger 46 urner, 46 kuler i den urna. Det de 46 bilene som blir plukket ut. Og så det... ni røde. Ni med feil. Og så plukkes de ut. Jeg vet ikke hvor vant dere til å tenke det urnemodell. Men de plukkes jo ut med fem var det som hadde feil her. Fem er feil. Så det 9 som blir plukket ut her. To, en, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni. 9 plasser. På hver av disse her så kommer det kuler da, med enten røde eller grønne, enten med feil eller uten feil. Og det er ikke samme bilen, det 9 forskjellige biler. På en måte så bruker vi opp kulene her. Det er det som kalles trekk uten tilbakelegging. Og denne situasjonen her, den ligner på binomisk fordeling. Gjentar det samme forsøket hver gang til velger ut en bil. Skal finne sannsynligheten for at, at et visst antall har den egenskapen. Spør etter gunstig, for å si det sånn som vi kaller det. Selv om det ugunstig at det feil. Så det ligner på en binomisk fordeling, men forskjellen her at nå ikke P's konstant. Nå ikke den samme hele veien. Nå endrer den seg, for plukker vi ut en av disse her, fem bilene som feil, så vil jo sannsynligheten for at neste bil har feil være mindre, for da blir det en mindre andel biler med feil på det som, de som ligger igjen. Omvendt, hvis vi da plukker ut en uten feil, så øker jo andelen av biler med feil. Så den endrer seg underveis, så det ikke konstant sannsynlighet. Men det jo nesten så konstant sannsynlighet, da. Derfor så bruker vi i praksis som oftest. Og antall regnes om det konstant sannsynlighet allikevel i veldig mange situasjoner. Men det vi har i hvert fall, det hypergeometrisk fordeling. En ting til jeg ikke liker med oppgaven her. Sannsynligheten for mer enn en, men høyst tre. Kan man kanskje presisere hva han spør etter der. Det også en litt sånn tung tekst. Jeg synes det jo egentlig litt lettere hvis man tar det på symbolsk her, hvis man bare er mer enn en. Altså vi har antall med feil her, hvis vi kaller det for x. Selv om x var noe annet i oppgaven. Og så skal den være mer enn en, da skal den være større enn en. Men så skal den jo være høyst tre. Altså tre eller mindre. Poenget her at dette her en ikke med, for at den skal være større enn eller mer enn en. Så det begynner på to. Og så kan det være tre. Men ikke mer enn tre. Og så det jo bare heltall som mulig her, så det jo de to. Og det blir en pluss imellom, for dette her jo sånne disjunkte hendelser. Den kan ikke ha både to og tre igjen, og samme undersøkelse her. Den får bare ett. Et tall ut, som enten kan være blant to og tre, eller som kan være et av de andre tallene. Hypergeometrisk fordeling har jo diverse parametre. La oss se, vi går tilbake og finner den. Så man da må kunne, for å løse denne typen oppgaver, jeg burde ikke bruke så lang tid på denne her, for jeg ikke så glad i den. Den har jo diverse parametre her. X-en selvfølgelig, den 2 eller 3, det må jo summeres her. Så har vi en M, som vi må identifisere. M. Jeg begynner med N, ja. N lik 46. Totalt antall. Det det største tallet. Lille N lik 9. Antall undersøkt. Den som står i nevneren, det egentlig da total binomialkoeffisienten med antall som finnes totalt, og binomialkoeffisienten over antall undersøkt, og det egentlig antall mulige kombinasjoner av å velge ut 9 av de 46 bilene. Som jeg egentlig har i nevneren, så det egentlig da antall som oppfyller betingelsen vår, dividert på antall mulige kombinasjoner totalt. Den ligger i formelen her. Store M. Lik 5. Antall gunstige. Som ugunstige i denne eksempelet her. Nå jo min skriving her da. Nå det jo det at jeg skriver, så for det første en sånn skrivmåte som var lærings man skrev I gamle dager på 60-tallet når jeg gikk på skolen så skrev man sånn som jeg gjør for å skrive sånn og så skriver jeg også litt stygt jeg prøver å skrive litt tydeligere her da så, ja. Liten N og stor M ligner veldig på hverandre sånn som jeg gjorde det til å begynne nå ble det jo tidligere forhåpentligvis ja, det var vel ikke flertall som inngikk nå nei dermed så kan vi regne ut dette som M over X altså 5, vi tar den første nummer 2 og så store 1 som da var 49, nei 46 minus 5 minus 5 du kan si at de 5 her egentlig da de 5 5 som det feil på de 46 minus 5, det de 41 som det ikke feil på Og så skal det være to I utvalget vårt, så skal det være to med feil her. Og så utvalget med 9, så da blir det 9 minus 2. Og det de 7 som det ikke feil på I utvalget. På 9, ja. Og så kommer det en til her. Og nå x blir 3 da. Nå enda en grunn til å ikke like dette her. For nå blir det jo et regnestykke med mye store binomialkoeffisienter her. Jeg kan jo slå det sammen da, siden det samme nevneren I begge. Skal vi se. Har jeg gjort det her? Nei, ja, vi kan, altså det samme nevner I begge, så hvis vi skulle regne ut for hånd, så, så kan man jo gjøre med felles nevner I hvert fall, men jeg har ikke gjort det her. Men da blir det også 5 på 2, 41 på 7, og 46 på 9, og 5 på 3, 41 på 6, 46 på 9. Så det en enda ting her, at det jo en voldsom jobb også å regne ut disse her binomialkoeffisientene her for hånd. I hvert fall en veldig stor jobb. Enda en god grunn til å prøve å unngå hypergeometrisk fordeling hvis man kan. Hvis vi nå ser på for eksempel 46 på 9, da, den største av disse her. Ni ganger åtte ganger sju ganger seks ganger fem ganger fire ganger tre ganger to ganger en. Så begynner vi 46 og teller nedover. Og selv om det brøk, så vil alltid bli forkortet. Hele nevneren vil alltid bli forkortet bort, så det blir et heltall. Og det kan være lurt hvis man skal regne ut, og så prøve å finne ut, for å forkorte litt før man begynner å dra opp kalkulatoren her. Vi kan se her for eksempel at 45 9 ganger 5, og så bruker man bort 9 og 5-tallet der, og stryker 45, og så gjør man sammen, så får det litt enklere. Men jeg ikke noe begeistret for, særlig ikke på en eksamen, hvor det var regnet disse her greiene der. Da. Så jeg tror ikke jeg tar detaljene I utregningen her, for jeg gjør det ferdig, for nå klokka 11, skal jeg ta spørsmålet litt også. Jeg skal bare skrive opp svaret her. Så kan dere jo regne ut det selv, hvis dere vil. 2041 og 0,0739 lik 0,4336. Ja, så var det spørsmål.
Nei.
Da tar vi pause til kvart over. Så bruker jeg ikke mer tid på det eksempelet, selv om jeg ikke ble så tok de detaljeutregningene på slutten. Jeg har I hvert fall laget et utkast til det jeg skal lage. Men så skal vi diskutere, vi må se, de andre må jo komme med sine deler, og så må vi tilpasse sånn at det på en måte passe blanding av vanskelige og lette oppgaver, og sånn at vi ikke spør om det samme flere forskjellige steder, at vi har litt god spredning utover pensum på det vi spør, så det jo ikke... Sikkert, eller det blir nok ikke akkurat sånn som jeg har foreslått så langt. Har du lyst til å ikke ta noen lang pause, eller?
Ja, det var ingenting å si.
Da skal vi bare fortsette, eller slutte tidligere.
Ja.
Så jeg skal trykke på en pause hvis ingen av de tilstedeværende vil ha det, og de som ser på strømming, de... Det finner seg at det blir som det blir. Nå har vi sluttet en god stund før, da. Men skal vi I hvert fall rekke gjennom dette settet her. Og det vel egentlig det som var hovedhensikten I dag. Også. Her kommer en litt mer relevant oppgave, vil jeg absolutt si. Og det feil som kan føre til alvorlige ulykker. Det liksom en sånn opplysning som ikke har noe utregnestykke å gjøre. Men det står at det gjennomsnittlig 17 sånne ulykker I året. Og at antall ulykker på sånn fordelt. Det en veldig vanlig... antagelse at hvis man har ting som litt sånn spredt tilfeldig utover tid, så antallet på sånn fordeling.
Marie.
Sjekk her. Ja. Så tida fram til første utfall eksponensialfordelt, og antallet I et tidsrom på sånn fordelt. Og da slapp man ofte litt på krav at det helt... at det ikke helt tilfeldig spredt her, ikke sant? Fordi at... Det vel antagelig større fare for ulykker på grunn av bremsesvikt på vinterføre enn sommerføre, for eksempel. Så det jo ikke helt konstant, men man slakker litt av, for det liksom per år man regner, og det mye enklere, og så blir det umulig å regne på dette her, hvis man ikke tenker seg at det sånn konstant sannsynlighet her. Og her står det da I oppgaveteksten, antall ulykker på sånn fordelt, så det ikke noe spørsmål om vi enige eller uenige I det. Først skal vi bestemme forventet antall ulykker I løpet av 6 år. Og så skal vi regne ut sannsynlighet for at det færre enn 87 ulykker I løpet av 6 år. Og så står det jo her, underforstått, forklar hvilken tilnærming du måtte bruke for å finne sannsynligheten og vise at vilkåret for å bruke tilnærmingen oppfylt. Og benytt heltallskorreksjon og utregning, så en del sånne ting ekstra som står der. Men vi kan nå først se på hva som står om poengfordeling her. Siden da den som I oppgaven her, og da vi ned på den. Forventet antall forekomster over et område, som ofte et område I tid, men kan også være over andre sider. Man har tapetrull og sånt, antall feil på en tapetrull var en av oppgavene, gamle eksamsoppgavene, så jeg. Så det må ikke være over tid. Det et område. Skal vi se, det skal vi nå å... Og så det lambda per enhet, da. Og enheten I vårt eksempel her jo år. Og så var det noe med telik 6 år. Oppgaven kommer ikke på denne siden uansett, men jeg får legge den der så lenge. Vi på sånn fordeling, så vi har I utgangspunktet den fordelingen der, med den formelen der. Og så står det, hva bestem forventet antall ulykker I løpet av 6 år? Og her står det jo, forventet, det forventningsverdien, det jo EAX. Det jo forventningsverdien her, jo antall ulykker som har den sannsynlighetsfordelingen her. Og forventningsverdien lambda ganger t. Og her står det at det gjennomsnittlig 17 ulykker per år her. Så i dette tilfellet her så har vi lambda lik 17. Og t lik 6. Og dermed så lambda t. Ja, det kan jeg skrive her. Forventningsverdien til x, lambda t. 17, som forventet gjennomsnittlig antall per år, per tidsenhet, eller per enhet, ganger tida, eller om størrelse på området, som 6 enheter, 6 år. Og det 102. Og så har vi også... Og så kommer selv spørsmålet, hva sannsynligheten for at det færre enn 87 ulykker i løpet av, av 6 år? Det vi da på en måte spør etter, færre enn 87, det jo fra med 0 til og med 87, det jo sannsynligheten for at x lik 0 pluss 1 pluss til og med 86. Ja. Her. Her. Ja, det 17 ganger 6. Lambda 17 og t 6. Det står ikke at lambda t, altså det produkt her. Det multiplikasjonstegnet i her. Nettopp. Det stemmer det. Jeg ombestemte meg. Jeg fant ut at det var ikke noe vits å skrive opp det her, for jeg skal jo skrive det opp her. så bare avslutter jeg midt i. Ja. Sånn, ja. Ja. Og ikke minst får rydde opp litt på... PDF-en her. Egentlig så det det der. Og det faktisk ikke helt umulig å regne ut for hånd. Men det umulig å gjøre det innenfor tid til den tiden dere har til disposisjon på en eksamen. Så, og det ikke noe man vil regne ut i hånd. Altså, man kan ha en regneverktøy som gjør det, men det mer enn en enkel kalkulator. Eller så, men... Vi vel inne på her, hvor man prøver å tenke en tilnærmingsformel, og det står det jo på en måte, så man leser hele teksten først da. Forklar hvilken tilnærming du måtte bruke, ikke sant? Det klart her skal vi bruke en tilnærmingsformel. Og det, det man var mest vanlig tilnærming med, jo normalfordeling. Og så, da bør vi kanskje se, så det liksom litt her står det på en måte, det som står etter selve spørsmålet her, egentlig ting som man må gjøre før man svarer på spørsmålet. Vi må forklare hvilken tilnærming man måtte bruke. Altså, om man ikke forklarer med ord, så må man i hvert fall vite hvilken tilnærming man må bruke eller bør bruke. Og da kan vi jo gå... Men det finnes jo et eget side her på formelarket her med en del tilnærminger til disse her diskrete fordelingene. Skal vi se hvor var det de var? Hakke der... Nei, skal vi se, har jeg glemt å ta de inn her, tenker jeg kanskje. Nei. Ok, da skal jeg i stedet, skal vi se hvor det var hen. Oppi her. Da bør jeg kanskje putte inn en side som gjør det. Jeg tar de opp her på, fra formularket. Og da skal vi se, og nå skal der det står noe med her med tilnærminger et eller annet sted. Tilnærming er del 7 her på side 7. Så da blir det snett side 7 på formularket. Det står sidetallet et eller annet sted oppe der. Så her har vi det. tilnærminger, og det som det snakk om her altså de diskrete fordelingene, de standardtypene som vi har, og som i forsovet med alle tre i denne oppgaven her. Binomisk fordeling, hypergeometrisk og Poisson-fordeling. Med to varianter for hypergeometrisk fordeling, skal jeg si litt om etterpå. Nei, for binomisk fordeling, unnskyld. Jeg tror jeg kopierer inn den. Og så kopierer jeg den siste underpunktet, for det det vi skal bruke i dette tilfellet. Det der bør dere kjenne. Skal vi se, fikk jeg den ikke inn? Jo. Her har vi fire varianter som dere bør kjenne. Hypergeometrisk fordeling kan tilnærmes med binomisk fordeling, og jeg vil nesten si bør. Ikke helt alltid ukritisk, da, men det veldig vanlig. Og så kan eventuelt den hypergeometriske fordelingen som tilnærmet med videre tilnærmes enten til normalfordeling eller Poisson-fordeling. Binomisk fordeling kan tilnærmes både med Poisson- og normalfordeling, men det kommer an på forventningsverdien eller variansen, da. Det noen krav her til varians og forventningsverdi. Variansen må være større enn 10. Skal vi tilnærme en binomisk fordeling? Minst 10. Og lambda, eller ikke NP, må være... Da må P være mindre enn 0,05, står det her, og så lambda være større enn 50. Forholde oss til de tallene der. Det ikke sånn, det litt sånn tommelfingerregel, men vi forholder oss til det i pensum her. Men poenget her at den virker når P liten. Den brukes ofte når P liten. Lite sannsynlig. Eventuelt hvis den veldig mye sannsynlig, som essensielt blir samme hvis sannsynlig er det. Sånn små sannsynligheter. For det som skjer når det små sannsynligheter, så blir den faktoren der P liten. Og da har dette tallet her en tendens til å bli lite, da, hvis ikke N veldig stort. Så da det ofte Poisson-fordeling, men mest vanlig jo normalfordeling. Og passer ingen av delene, så må man ta den direkte. Men vi på Poisson-fordeling her nå, så den vi kanskje skal se, og det vel bare en formel innen pensum når vi tilnærmer med her, da. Ja, jo, det kan jo binomisk kan tilnærmes med Poisson, så kan man jo gå den motsatte veien, men det det veldig sjeldent til aldri vi gjør. Den større enn 10. Det oppfylt. Og da skriver jeg det ikke med ord her, men for til hvilken tilnærming du måtte bruke, eller hvilken tilnærming du valgte å bruke, eller hvordan man vil si det, når du måtte bruke, tilnærming med normal fordeling. Vilkåret for å bruke tilnærmingen at lambda t større enn 10, og det har vi jo finnet ut. Det ser vi 102 mye større enn 10. Og hvilken skal vi da ha? Og da må vi også se, hva den vi tilnærmer, og alltid den med samme forventningsverdi og varians. Sånn at vi velger da my lik forventningsverdien til x, som vi har regnet ut 102. Sigma i annen, det variansen til x, som også lambda t. Så den også 102. Og da blir standardavviket kvadratroten av 102. Den standardavviket vi egentlig trenger, og den da 10, da har vi forventningsverdien og standardavviket i den normalfordelingen vi skal tilnærme med. Så står det også at man skal bruke heltalskorreksjon Glemmer man det, så blir det litt trekk, ikke så mye. Så det ikke veldig essensielt om dere skulle glemme å trekke, glemme helt kaldt korreksjonen, eller droppe den. Men litt trekk blir det. Heltalskorreksjon, det har jo noe med... Vi sier y. Vi sier x da, som antallet her. Så kan vi si at den tilnærmet lik, for å gi et nytt navn til den til y, som en normalfordeling med forventningsverdi 102, og standardavvik 10,1, og så med den skrivemåten der, så skriver jeg 10,1 i annen. Så om 10,1 i annen, så 102. Så. Ja. Og nå skal det være opp, skal vi se, det var færre enn 87 ulykker, så der er vi oppe i området med 87 her. 87, 88 er liksom på tallinja, det er bare helt tall her. 86, 85 og så videre nedover. Så det er bare de mulige på antall ulykker som blir et helt tall, men en normalfordeling, den forholder seg jo til reelle tall, så den forholder seg jo til hele tallinja, alle mulige tall her. Og hvor langt skal vi gå? Vi skal være på nedsida. Vi skal være mindre enn 87, så vi skal være til venstre for 87, men hvor begynner til venstre for 87? Til og med 86, vil vi si, hvis vi skulle regne uten tilnærming. Siden 87 ikke mindre enn 87. Så det jo her. Så det jo disse her, da. Vi skal regne ut. Og ikke de der, sa de litt ekstra store. Men så skal vi bruke en tilnærming her. Normalfordeling, og den... For å få en bedre tilnærming, så skal den tilnærmes da altså med et intervall her, som et sammenhengende intervall her. Og det sammenhengende intervallet, det velger vi sånn at den utvider området med en halv. Og det gjelder bare hvis det heltall som mulig utfall. Da. Utvider, sånn at går midt imellom de to, så man passer på hvilken retning her, ikke sant? Og står færre enn 87, da kan man si, er det 86,5, er det 85,5? Eller er det 87,5 vi skal være? Så her er det jo mulig å trå feil. Er man veldig usikker på hva man skal gjøre, så er det lurest å la være. Gjør man feil, så kan man fort gjøre en stor feil. Hvis man glemmer heltalskorreksjon, så gjør man en liten feil. Men det skal bli 86,5. Det skal jeg skrive med rødt. Ekstra spørsmål, det skal jeg ta over til neste side. Jeg er ikke sikker om jeg har det der, så jeg må bare få den over før jeg skriver her. Det vi der skal da ha er sannsynligheten for at x er mindre enn 87, er tilnærmet lik sannsynligheten for at den y-en vår er mindre enn, eller mindre eller lik, 86,5. Og ikke 86 eller 87. Jeg sier det nede for 86, men jeg skal utvide området, gjøre det en halv større. Og dette er jo en normalfordeling, så den regner vi jo ut med den der standardmåten vår, og bruker den fien, 86,5, trekker fra forventningsverdien, som 102, det gjelder på standardavviket, som 10,1. Og så klarer dere å komme så langt, så klarer dere sikkert å regne ut dette også, men det blir vel minus 1,54, minus 1,53. Og da kan man enten bruke den tabellen for negative tall, eller så kan man bruke at det 1 minus den med positive tall, som jeg foretrekker. Hvis man bruker den, så er det jo da, tabellen her har vi lagt inn et eller annet sted på neste side, der har jeg ikke det, 1,53, da er vi jo 1,5, og så 0, 1, 2, 3. 1,53, da er vi her, 93,70. Nei, det var riktig. Ja.
Der du skriver at x er normalfordelt.
102, og du skriver... Var det veldig stygt der, så jeg så det var stygt. Var det du lurte på? Hva? Ja. Ja. Det på grunn av skrivemåten som læreboka bruker. For det 102. Og så variansen 102. Og skrivemåten... Læreboka bruker jo den skrivemåten her. Med sigma jan, altså med variansen som andre parameter. Det en gammel, det vil jeg si påstå en gammel notasjon som i ferd med å gå ut, i hvert fall min erfaring med det, at det få bøker som bruker det, litt nyere enn dato, mens det var standarden for en del ti år siden. Og dermed, hvis jeg da skriver 102 her, så kan man fort komme i tvil, det standardavvik som 102, eller variansen av 102, hva mener jeg? Så derfor synes jeg kan, at det kan være en hjelp å skrive det sånn, ja. For da har man på en måte da skjønner man på en måte lettere at det standardavviket og så opphøyer man det andre så får man variansen. Så det litt for å tydeliggjøre at jeg bruker den skrivmåten her og ikke den skrivmåten her som veldig mange bøker de fleste nyere bøker bruker. Ja, det de som jeg liker, så skal vi se, og da glemte jeg hva jeg hadde sagt der, det var 0,937 eller noe sånt. Og da ble 0,063. Så dette var jo på sånnfordeling med tilnærming til binomisk fordeling. Det som ikke fantes på dette settet, men som fort kan få komme, det jo på somfordeling uten å bruke tilnærming. Eller eventuelt til og med på somfordeling som, bare skal vi se, nei, hvor var det line det? Dette med tilnærminger her. Her. Eller til og med den her, man kan glemme den, står jo her på et klartekst på arket, så den må jo, nei, unnskyld, den her står jo klartekstparket høyt oppe på formularket, så den jo høyeste grad pensum. At vi kan hende at vi bruker påsongfordeling, men til som tilnærming til binomisk fordeling. Og det typisk når P liten, og ikke stor, og N stor, og P liten, så det ikke så at vi kommer helt opp i 10 og tar NP gange 1 minus P, men P mindre enn 5% og N større enn 50, da, for å si det sånn. Så jeg må ikke glemme det, men nå var ikke det jeg skal ha i dette eksempelet. Hva er sannsynlighet for å bli to eller... Nå skal jeg bare ha en eksempel på en direkte utregning her. To eller færre ulykker i løpet av en måned. Et tolvtels år, da. Nå ikke alle måneder akkurat like lange, men vi sier jo sånn, da. Da lambda T. Lambda var jo 17. Og 17 tolvtedeler, som jeg da selvfølgelig har regnet ut et eller annet sted. Jeg skal ikke si selvfølgelig, for jeg glemmer jo ofte det, men det blir sånn 1,42. Det bør vi ikke dra med oss flere decimaler enn det. For da blir jo antallet som på sånn fordelt, da blir jo antallet på sånn fordelt i... Og da er vi jo alt for liten her til å lambda t skulle være... Vi er i hvert fall ikke innenfor det området hvor vi kan tilgjøre med normalfordeling. Og så vi må regne ut direkte, og det jo ganske få da, to eller færre ulykker. Og da har vi jo formelen her. Kan vi kanskje bare kopiere inn den nå, så vi ser den der rett foran øya her. Nei, kan den ikke? Har du ikke kopiert inn den her et eller annet sted? Nei. Da skriver jeg, sannsynligheten for at x, 2 eller færre, det blir mindre lik 2, det 0, eller 1, eller 2. Og så har vi formelen. Jeg henter den ned. Nei. Jeg roter litt med bladringen her, jeg husker ikke hvor jeg har mer... Jeg tror vi henter inn den. Jeg mener at jeg har fotografert inn den i sted, men jeg husker ikke hvor. Så gjør jeg det en gang til. Så må jeg finne tilbake den siden jeg driver på. Så er den formen der vi skal sette inn i. Og da jo dette landa T. Går jo en to steder i formen her, både i grunntallet i den potensen der, og så i eksponenten her. Så da jo det lambda t, altså 1,42, i nullte, delt på nullte fakultet, ganger e opphøyd i minus 1,42, pluss 1,42 i første, delt på første fakultet, om e opphøyd i minus 1,42, pluss 1,42 i andre, delt på andre fakultet, ganger e opphøyd i minus 1,42. Og noe som gjør dette her, skal vi si, ikke så vel forholdsvis raskt å regne ut, også hvis det hadde vært en del større tall, altså ikke 48 og sånt som er 46 som i stad, men i hvert fall kanskje vi kunne regne ut en del flere tall og vært innenfor rekkevidden å gjøre for hånd på en eksamen, det jo at den der e opphøyd i minus 1,42, det en felles faktor. Så den kan være lurt å vente med å multiplisere inn, du har regnet de som står foran. De som står foran, de går relativt fort å regne ut. Det finnes til og med en måte som man automatisk kan gjøre det på, hvis man programmerer litt, for det et enkelt skritt fra den ene til den neste. Man ganger med lambda t, altså ganger med 1,42 for å komme, i telleren, for hvert nye for å komme til neste. Og så ganger man, øker man fakulteten med 1, og så ganger med det nye tallet her. Men i hvert fall, noe i nullte, det jo 1. Nullte fakultet, igjen, så jeg står ikke på det formularket. Det synes jeg kanskje burde ha gjort. For nullte fakultet definert per definisjon, kan vi si. Det ikke bare en sånn definisjonssak. Det er en god, veldig god grunn til å gjøre det, men en god grunn så at det passer inn i alle formler som jeg kan komme på, så med nullte fakultet inngår, så passer det å sette nullte fakultet like igjen. Det en god grunn. Neste, ta noe opphøyd i første jo greit. Første fakultet, ja, da det jo produktet. Det jo bare en. Da skal fra en oppover til det stopper, og det stopper med en gang. Og så det som trenger litt av en kalkulator her da. 1,42 i andre. Og andre fakultet, det to ganger en. Men det jo greit kalkulatormat for så vidt. 1 pluss 1,42 pluss, ja, jeg hadde til og med forkortet til 1,4, så jeg i kladden min her. Så hvis dere da ikke får til å stemme helt med regningen min, så det fordi at jeg har vært litt gjerrigere med decimalene på det som jeg gjorde på forhånd. Og så må man regne med et e opphøyd i minus 1,42 selvfølgelig med kalkulator, og det vil jo alltid bli et tall. Mindre enn 1, siden det en negativ eksponent her, og det blir 0,247, og så kan man regne ut det, og finne ut at det ja, avrundet til to decimaler, så 0,77. Så det jo da, jeg vil jo påstå at dette her jo mye viktigere, å kunne regne ut det, enn også kunne regne ut disse hypergeometriske greiene. Ja. 1,42 i andre delt på 2. Blir ikke det 0,46? Eller 96? Jeg skriver så stygt da, vet du. Nå har jeg ikke kalkulator her, men 1,42 i andre, egentlig det 1,4. Jeg brukte egentlig 1,4. Jeg forenklet den til 1,4, så jeg på kladden min. Og 1,4 i andre vel 1,96. Nei. 1,4 i andre, 1,96. Hva? 1,0,82. Telt på 2? 1,42, ja. Ja, og det må jo bli mindre enn 1, vel? Ja, det blir cirka 1. Det det også. 1 pluss 1,42 pluss 0,98 pluss 01. Oh, ja. Riktig, det den 0,98, den passer vel. 1,4 i annen. 14 i annen, ikke det? Ja, sånn. Ja, det passer nok. Så det var vel egentlig bare et eller annet jeg hadde tatt med ett ledd til. Da. Jeg hadde ikke helt bestemt meg for om jeg skulle ta 2 eller 3. Det hadde ikke vært veldig mye mer jobb enn 3. Jeg burde, ja, nettopp. Jeg har ombestemt meg underveis i regnestykket her. Fra 2 til 3, for jeg tenkte å vise at det går jo ganske greit om det hadde vært ett ledd til. Men da blir jo ikke svaret mitt riktig lenger heller. Da blir ikke utregningen her riktig heller. Da blir det litt mindre. Jeg kunne ha skrivet på her, da. Jeg legger det på her, ja. Det kan ikke bli mer sannsynlig når det var færre ledd, kan det? Hvis ikke, kan det være at jeg har regnet feil da, til utgangspunktet. Ja. Ok. Ok, ja, det spørs jo, for jeg brukte 1,4 jeg med utregningen min, jeg forenklet det. Ja. Så da blir det 0,8, hva var det du sa? 8. Ja, her ja. Ja, 0,83 sånn. Det var ikke så viktig med akkurat den her pirke på disse her regningene her. Ok. Skal vi se. Nå bruker jeg tida her da. Nå er det oppstått en side her, tilnærminger, og bruk dem riktig, og bruk dem der naturlig. Ja, her har jeg skrivet tilnærminger en gang til, ja. Krysset ut den, så da kom den siden 2 ganger da. Det var det jeg tenkte at jeg hadde gjort det på forhånd, og så klarer jeg ikke å huske fra... Ja, da må vi ta litt kjappere den der, skal vi si, tradisjonelle sannsynlighetsregningsoppgaven, altså det er da, den forrige sannsynlighetsregningsoppgaven, den dreide seg jo om disse her standardmodellene, binomisk fordeling, Poisson-fordeling, hypergeometrisk fordeling, og så har vi de to standard kontinuerlige fordelingene med normal fordeling som klart viktigst. Og så eksponensial fordeling er også inne i pensum. Mens her har vi mer den der gammeldagse, skal vi si den sannsynlighetsregningen som er før vi begynte med stokastiske variabler, før vi begynte å beskrive hendelser med altså stokastiske, noe av poengene med stokastiske variabler er at man kan beskrive hendelser på den måten her eller noe sånt. Mens nå er vi mer der at vi beskriver hendelsen for at A er lik sekser på terningen eller et eller annet sånt med ord. Et eller annet sånt, ikke sant? Så. Nå bruker den ikke A og B og C, som jeg pleier å like ofte å bruke her, men den bruker R med diverse indekser, ser jeg, og L. Og igjen, noe av grunnen til at jeg tok dette til slutt, er at jeg vet at mange sliter med denne typen oppgaver her. Og jeg tror en viktig grunn til at jeg sliter med denne typen oppgaver her, er at det er så mye tekst å trenge inn i og oversette til regnestykket her. Altså regnestykket i A her er veldig enkelt. Alle ville ha klart det, regner jeg med, hvis det hadde stått der i veldig tydelig klar tekst. Men her må man trenge inn i teksten og finne ut hva i alle dager er det spørres etter. Hva er sannsynligheten for at transportøren velger rute 3, hendelse R3? Så da må vi trenge litt inn i teksten her. Men det jeg snakker om her er at det er 3 forskjellige mulige ruter, R1, R2 og R3. Og i første omgang så er det det, og så kommer vi etterpå, i neste spørsmål, så kommer vi også inn dette her med landveisrøveri. Men i A så er ikke den landveisrøveri med, så det er ikke den L-en med, så da kan vi slutte å lese teksten der vi, før vi begynner å komme til L-en. Så vi er vel omtrent her da, kan vi si. Skal vi se. Jeg burde ha spandert litt med linjeskift der, synes jeg i hvert fall. Teksten litt mer leselig. Her for det som står foran den, det handler om veier og veivalg. Og så kommer den der landveisrøverne inn i neste del der. Og da har vi tre hendelser. Og det jo da tre hendelser her. Så det står at nøyaktig en av dem oppfylt. Altså den kommer til å velge en av veiene blir valgt. Kan kanskje skrive sånn at R1, union R2, union R3 er like 1, kanskje. Kan like det. Sannsynligheten for det. Den 1. Fordi at det helt sikkert at vi skal helt sikkert nå at vi velger en av de veiene. Men så det også at sannsynligheten for alle snittet her R1, snitt R2. R2, R1, snitt R3. Det null, og det det som kalles disjunkte hendelser. Det vil si at vi kan ikke ha mer, vi kan ikke ha flere enn en av disse hendelsene her. Det vil si at vi kan ikke velge to veier. Det brukes nøyaktig en av disse rutene, altså at det brukes en, betyr at en av de helt sikkert brukes, så sannsynlighet en. Og vi bruker ikke mer enn en av de rutene, det vil si at det ingen sannsynlighet for at vi har to ruter på samme turen. Og det jo det, egentlig det som skal til for å ha den der enkle summeformeren. Da. PR1 pluss PR2 pluss PR3, det det som gjelder for disjunkte hendelser. Da det rett frem. Og så mer, og så var to av dem oppgitt. Sannsynligheten for R1 var 0,1. For R2 var 0,10, kanskje. R2 var 0,54. R3, det var jo spørsmålet. Hva sannsynligheten for at han velger rute 3? Han kaller en X, kanskje, som en ukjent. Er like 1. Og da blir jo X lik 1 minus 0,10 minus 0,54, og det blir da 1 minus 0,64, som vel blir 0,36 da. Så regnestykket der var jo veldig enkelt, hvis man bare på en måte klarte å trenge inn i teksten her. Og så det to spørsmål igjen. Hva sannsynligheten for at firma blir utsatt for landveisrøveri ved en transporthavn mellom importhavna og byen? Og så det sannsynligheten for å bli utsatt for landveisrøveri dersom man velger rute 3. Vi tar det første først. Hva sannsynligheten for landveisrøveri ved en transport? Og landveisrøveri, det har man da i oppgaveteksten her kalt L. Og da har vi vel oppgitt, skal vi se hvor det har vi oppgitt i teksten her igjen. Skal vi se, må bare se litt på her også. Jo. Det loven om, det som kalles loven om total sannsynlighet. Man deler opp. Vi har tegnet sånn Venn-diagram her, så har vi tegnet sånn ofte R1. Rute 1, R2, R3. Og så har vi en hendelse L her. Og den L-en består av tre deler. Den består av sammen med R1, sammen med R2, eller sammen med R3. Skal man regne i en del sammenhenger, så den naturlige måten å regne ut den på, å se den som summen av de tre delene der. Som sannsynligheten for L og rute 1, sannsynlighet for landveistyveri og rute 2, og sannsynligheten for landvei og rute 3, det er de tre feltene, L-snitt R1. Og så står det her, skal vi si, ved valg av rute 1 sannsynligheten for å bli utsatt for landveisrøveri 0,9. Hva det? Jo, det da sannsynligheten. Jeg tror du skriver sånn, Og så egentlig den siste her. Vent litt med å skrive den. Det er jo den formelen for betinget sannsynlighet. Vi ser om jeg formler ikke her. Det er den formelen i gjentatt bruk av, skal vi se, hvor har vi formelen med snitt? Det er jo lov om total sannsynlighet vi har brukt her. Det er jo den der med tre varianter her. Eller med den, ja. Med tre her, og så har vi sannsynligheten fra hendelsen gitt den ene, pluss hendelsen gitt den andre, pluss hendelsen gitt den tredje, når de en partisjon, som det kalles, av utfallsrommet, en oppdeling. Den typen der. Og disse her har vi oppgitt her. Ved valg av rute 1, så er sannsynligheten for å bli utsatt for landeveisrøveri 0,9%. 0,09. Skal det multipliseres med sannsynligheten for at vi velger rute 1, og den var 10%, var det ikke det? Pluss sannsynlig ved valg av rute 2. Der er den 4%. Så den er da 0,04. Og sannsynligheten for at vi velger den, det var det mest sannsynlige, det er 0,54. Og her, i stedet for å bruke den formelen her, så er det egentlig direkte oppgitt det siste leddet her. Så det gjør jo også litt at man brytes ut av tradisjonelle mønstre, at man regner ut den på en annen måte. Og for den står jo der som 1,8%. Og det er jo hele. Og det er jo hele snittet, ikke sant? L snitt er 3, som er den sannsynligheten. Mens her må vi regne ut snittet med disse her formlene her. Og så regner vi sammen det da. Og det blir 0,0486. Det blir jo slags veid gjennomsnitt. Det må ligge et eller annet sted mellom 9%. Som var den verste. 4%, ja, det var i hvert fall greier. Men så får du en til her, da. Hva er sannsynligheten for å bli utsatt for landeveisrøveri dersom transporten går langs rute 3? Nå har vi en betinget sannsynlighet. Det er jo sannsynligheten for å bli røvet. Gitt rute 3. Ja, det er den som mangler på en måte i denne formelen her. Men da kan vi jo se her at den multiplisert med R3, det er jo den som er oppgitt her. Det er det snittet, det er 0,018. Og da blir jo den det spørres etter. Ganger sannsynligheten for å løse rute R3, og det var jo oppgave 1, 0,36. Og da blir det 0,05%. Og så har vi base-formel på den siste, nå går vi litt tom for tid. Se base-formel, går ofte igjen i oppgaver. Hvor har vi den? Her. Base-formel, eller base-lov. Sannsynligheten for B gitt A. Så man snur på en måte betingelsen her, men man må kunne regne ut den brøken der. Da. Og i den oppgaveteksten vår, så har vi sannsynlighet for at vi gikk langs rute 1, gitt at vi ble utsatt for landeveisrøveri. Vi fikk vite at det var en landeveisrøveri, hvor sannsynlig det at det var rute 1 som var valgt. Og da den altså sannsynlighet for det motsatte her, motsatte, multiplisert med sannsynligheten for L, ikke sant? Bare ta tilbake, kanskje kopiere opp den. Så vi ser hva som vi teller og nevner her. Bayes lov. B'en her vil jo da være R1 i dette tilfellet, og A'en L. L og R1. P av R1. Det på P av L. Eller med de bokstavene som finns her. Ganger. Man vet det, og har gjennomført de utregningene på tidligere, så man nærmest framme. Nå det bare å regne sammen. L gitt R1, det hadde vi jo her, altså landveisrøveri, nei, ja, landveisrøveri gitt at den valgt 1. Hvis den velger rute 1, hva sannsynligheten for å bli røva da? Skal vi se hvor det står. Det var 9%. Så den 0,09 ganger sannsynligheten for B, altså sannsynligheten for å velge rute 1, og den var 10%, dividert på sannsynligheten for landveisrøveri. Den står ikke i oppgaveteksten, men den ble regnet ut som en del av oppgave B. Her, 0,0486. Og da det regnet sammen det. Og da kommer jeg til 0,1852. Da har vi brukt opp tida, for vi brukte jo 10 minutter av pausen. Da kommer vi akkurat i mål med det. Oppgavesettet der. Så kan jeg tenke litt ut i morgen. Går an å spørre på forhånd nå, hvis det noe jeg skal forberede meg på. Ellers skal jeg prøve å ta ting på spark i morgen. Og hvis jeg ikke... Hva? Ja, men nå det jo noe av poenget med å gjennomgå... Noe av poenget her at disse eksamensoppgavene har de tross alt løsningsforslag på. Ja. Ja. Ja da, jeg kan godt gjøre det altså. Ta noen flere eksamensoppgaver, prøve å finne noen relevante eksamensoppgaver som ikke er så godt dekket på dette settet her. Ja da. Men jeg bare tenkte at det litt dumt å bruke opp de eksamensoppgavene som ligger der som eksamensoppgaver, og heller prøve å finne noen lignende oppgaver fra noen andre sett. Men det har også litt med språkbruken her, altså måten de stiller spørsmål på, for eksempel, eller ligner veldig lite på måten jeg ville ha sagt dette på. Hvis jeg da skal finne noen gamle eksamensoppgaver som dere ikke har sett før fra noen statistikkundervisning jeg har hatt, så selv om det spør om akkurat det samme, så ville jeg nok formulert meg en del annerledes. Så det kan jo sånn sett være en idé å bli litt kjent med måten de formulerer dette på. Det er det jo, ja. Ja. Ja, riktig. Ja, det er veldig tunglest, ja. På grunn av alle disse valgene, ja. Så da må man på en måte tråkle seg og sette inn, ja. Ja, det, også, det stemmer det. Ja. Nei, så kom gjerne med noen ønsker og forslag også. Særlig hvis jeg får litt tid til å forberede meg. Jeg kan jo ta det på spark det meste, men Jeg ikke så flink til å ta ting på sparket lenger. Jeg begynner å nærme meg pensjonsalteren, så jeg jeg ikke like kjapp lenger.
Så.
Den vanskelig, ja. Grunnen til at jeg sparte den, det var grunnen til at jeg sparte den til slutt. Men en ting at den vanskelig. Jeg regner med at dere sitter her og ivrig. Jeg tipper at dere blant de bedre studentene. Jeg tenker på mange som mer redde for å stryke. Og det kanskje ikke dette de skal gi. Det kanskje andre ting der de har større sjanse til å lære seg det nødvendige på. Nødvendigste på.